Na kągi, 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 na iš tiesų bei iš tikrųjų ar ne, ar ne, ar ne, tikrai, na, iš tiesų prie mikrofono Lietuvos radio diktorius Algis Ramanauskas. Šiandien aš važiuodamas čia į darbą pastebėjau, kad mane seka Fiat Multipla, kas yra blogas ženklas, dėl to laidos nebus. Jokauju, laida bus ir šiandien mano viešnė yra Aistė Stonytė. Labas, Aistė.
Labas, Algi.
Tavęs nesekė šiandien Fiat Multipla?
Ne, bet man jinai irgi nelabai patinka.
Man tai žiauriai patinka, jinai tokia baisi, kad gražiai. Kaip su karantino tvarkais, Aistė?
Su karantinu tvarkausi pagal taisyklės, aš esu labai pareigingas žmogus ta prasme ir atsakingas, tai tvarkausi taip, kaip tvarkosi, tikiuosi, didžioji Lietuvos dalis.
Gerai. Euroviziją žiūris irgi?
Euroviziją žiūriu. Buvo etapas, kada nežiūrėjau, dabar vaikai paaugo ir jau žiūrim su vaikais.
Ir sergi, aišku, už zeruką.
Aišku, sergu.
Ir buvo laiminga, kad jie pateko į finalą.
Taip, ir labai laukiu, nežinau, kada bus jau finalas, bet labai jo laukiu.
Finalas šeštadienį, man.
Šeštadienį, tai tikrai žiūrėsim.
O šiandien žiūrėsi antrą pusfinalį?
Šiandien bus antras pusfinalis, va, gerai, kad pasakyt, tai tikrai žiūrėsim.
Su visom Makedonijom, su visom Rumunijom, su visom, su visais barbarais. Gerai. Mačiau lankėjusi šeimos gynimo maršę ir rėžiai kalba nuo scenos.
Aš kažkaip galvojau, kad tavo laidoje vis tiek nuo juodojo humoro turėtų viskas prasidėti, tai aišku, kad nesilankiau.
Nesilankėjau. Kaip tu vertini, rimtai išneknint? Tamgi buvo daug ir gerų žmonių. Tai, ta prasme, nedemonizuokim ten visų.
Žinai, aš galvojau, kaip čia to visko nepaversite tokiu politiniu pokalbiu ir taip trumpai atsakyti iš tą klausimą. Tai aš manau, kad tai, kas vyko šeštadienį, ar ne? Mhm. Tai rodo tiesiog kažkokias didžiulės spragas švietime. Kad mes turim problemą su švietimu ir tai yra labai toks rimtas signalas. Tai gal daugiau net nežinau, ar reikia plėstis. Mm.
Tu turimėjai, kad žmonės tiesiog nežino, kas yra LGBT ir dėl to atsiranda.
Manau, kad taip. Taip. Ir tai yra, ta prasme, tai yra Lietuvos didelė problema. Yra problema ir nusivylimas, yra problema pikti žmonės, nepatenkinti žmonės, bet manau, kad yra gilesnė šaknis to visko.
Kai mūsų portalai, ten tiek Delfis, tiek 15 minučių, ten brovėsi per minę ir klausinėjo žmonių, tai kurie buvo labai pikti, kai kurie ten muštą kortą, mano akimis žiūrint, kai kurie buvo racionaliai išnekėjo, ten buvo vienas jaunuolis su merginas atėjo, sako, aš nenoriu čia pyktis, čia mes tiesiog turim susišnekėti. Tai aš ir tokių buvo ten nemažai, tai tu nedemonizuoji visų, kurie ten atėjo?
Ar nedemonizuoju?
Jo.
Žinai, šiaip žmonių turbūt negalima demonizuoti, tik tai man buvo labai labai liūdna. Buvo tas jausmas, šeštadienį man buvo iš tikrųjų beprotiškai liūdna atsiversti, atsidaryti savo Facebooką, nes mano draugų tarpė yra tokių draugų, kurių aš nepažįstu ir kurie suprantu, kad palaikė ten tą maršą, didžioji dauguma draugų, aišku, yra kitoje pusėje ir kai šokdavo ten kažkoks toks komentaras, aš skaitydavau ir galvodavau, kažko aš nesuprantu ir mes turėjom tokį didelį pokalbį su vaikais. Ta šeštadienį.
Su tavo vaikais.
Jo, su mano vaikais.
Dviem dukrytėm.
Jo, mano mergaitės yra 7 ir 10 metų. Ir mano Lieva klausė 10 metų, apie ką yra tas maršas. Ir aš bandžiau paaiškinti, apie ką tas maršas, kokia jo idėja. Ir Lieva sakė, aš vis tiek nesuprantu. Bet o kodėl negali gyventi tie žmonės, jeigu jie myli vienas kitą? Vyras su vyru, moteris su moterim, vaikui nekyla klausimų. Ir aš sakau, žinai, nu, kažko gal baiminasi. Ir mes tikrai ilgai diskutavom ir supratau, kad vaikui yra paprasčiau viską suprasti negu daugumai žmonių, kurie kovoja nežinia prieš ką. Ta prasme, prieš žmogaus teisę, prieš žmogaus laisvę būti savim.
Aš visą laiką sakiau ir sakysiu, kad mano galva labai didelę žalą daro tas faktorius, kad dauguma tų žmonių sieja homoseksualumą su pedofilija. Ir tas ateina iš tamsybių, iš tamsumos, iš švietimo problemos.
Iš švietimo problemos, taip.
Ir jeigu tą staigą sutvarkyti, tai labai daug žmonių konvertuotųsi į normalų požiūrį.
Taip, ir aš man, bet žinai, čia man labai patiko berods Andriaus Baranausko įrašas, kur iš tikrųjų jis labai teisingai pastebėjo, kad, žinai, dramblį galima suvalgyti, tik tą daryti reikia mažais gabaliukais. Taip ir Lietuvoje tie pokyčiai, jie turi būti vykdomi palaipsniui ir pradedant nuo švietimo sistemos, aš esu įsitikinusi.
Lietuviai yra konservatyvus ir aš sakyčiau konservatyvus gerai šiuo atveju prasme. Mano galva, tas konservatyvumas ir lėmė, kad mes išlaikėm savo lietuvybę ir mes buvom užsispyrę, mes gerai, mes klausėm nurodymų iš Maskvos, bet mes vis tiek dažnu atveju darėm savo. Ir netgi mūsų komunistai, tokie kaip Sniečkus ir kiti, jie buvo nacionalkomunistai, mano galva. Ir tokią padarmę kaip lietuviai perlaužti per vieną dieną ar per vienerius metus konvertuoti yra truputį per naivu. Ir mano galva, tu mane sukirsk, jeigu aš klystu, statyti vaivorykštės spalvom išdažytą soliuką Rotušės aikštį yra tiesiog kvaila.
No, tai yra, čia jau yra tam tikra tokia provokacija, kurią aš tikiu, jinai yra nuo širdį ir tiem žmonėm, kurie tą darė, atrodo teisinga. Žinai, šiaip aš juos labiau suprantu, negu tuos, kurie kovoja prieš juos. Mhm. Bet lygiai taip pat suprantu, kad kartais reikia tiesiog daryti tam tikrus dalykus.
Nuosaikiau
ir tai bus labiau išmintinga. Mažesniais žingsniais, neerzinti, neprovokuoti. Mhm. Kažkaip žingsnis po žingsnio, nes tikslas yra vienas, bet kokio atveju sukurti tokią valstybę, kurioje būtų gera visiems, kuri būtų demokratiška, kuri gerbtų žmogaus laisvę. Ir aš tikiu, kad mes eisim. Žingsnis po žingsnio mes prie to prieisim, nes kai aš klausau, sakau, savo liepos ir vėjos, aš suprantu, kad ateityje viskas bus kitaip. Tiesiog auga kita karta, kuri iš principo masto kitaip. Jie yra laisvi žmonės iš prigimties.
Bet tą pusę sako, kad tie, kurie šiandien yra progresyvūs, jie kai suauks, jie taps konservatyvūs. Ir tame irgi yra racijos. Ir tavo liepa gali, žinai, sulaukusi kokių 40 metų staiga konvertuotis ir sakyti, ne.
Bet, žinai, konservatyvizmas man patinka.
Aš turiu menį ultrakonservatyvumas, vadinkim šiuo atveju.
O bus matyti, bet aš manau, kad mes esam per daug įtakoti laisvojo pasaulio ir šitas jaunimas jau yra, nu, jis yra kitoks.
Gerai.
Mūsų vaikai jau yra kitokie.
Tu pasakėjai žingsnis po žingsnio, ar sugebėtum gerbiamą televizijos žurnalistę pasakyti greitų būdų pakopą po pakopos, pirmin?
Pakopą po pakopą.
Aha. Čia reikia treniruotis. Tai jeigu aš teisingai suprantu, vienos lytės partnerystė tavo galva yra taip.
Vienareikšmiškai.
Aš sutinku su tavim. O santukai?
Lygiai taip pat. Kaip tai gali paveikti tas vadinamas, aš nežinau, kas yra tradicinė šeima, bet tarkim, tai ką jie skelbia, kaip gali paveikti tradicinę šeimą kažkieno kito santuką.
Bet ar nebūtų perteklinis institutas tos pačios lyties žmonių santuką, jeigu partnerystė išsprendžia viską. Pavyzdžiui, aš šitoje vietoje esu konservatyvesnis ir aš manau, mane galima įtikinti, kad taip nėra vieta. Aš dabar manau, kad santuoka yra tiesiog overkillas.
Kodėl?
Todėl, kad užtenka partnerystės. Nes partnerystė, jeigu mes sutarėm, kad partnerystė išsprendžia visas problemas, jeigu de facto partnerystė esanti pora tos pačios lyties gauna visą puokštę socialinės apsaugos, paveldėjimo, ten visus tos dalykus, kurie būtini, taip pat kaip ir santuokoje esančių žmonių. Tam prasme, kam santuokai tą kišti?
Aš nežinau, aš tiesiog galvoju, kad mes visi turėtume būti lygus ir jeigu mes norim tuoktis ir čia, aišku, jau yra bažnyčios reikalai, bet aš nežinau, aš kažkodėl turiu vilti, kad vieną dieną ir bažnyčia taps liberalesnė. Santuoka yra toks gal moralinis dalykas, kuris turėtų būti kažkaip tai.
Santuoka tiesiog tau kaip mergaitė yra gražiau.
O, tai paistu. Tiesiog, nežinau, aš tiesiog galvoju, kad turi gerbti kito žmogaus kažkokius norus ir pasirinkimus, kai tai neprieštarauja tavo kažkokiai laisvei, nekelia tau grėsmės, nekelia valstybei grėsmės.
Ok, gerai. Šitą vietą mes darome per pertraukėlę, tuoj grįšim. Mes toliau kalbam su Aiste Stonyte. Gerai, mes neišvengiamai perinam prie įsivaikinimo problemas. Tai kaip tu žiūri, tai vienos lyties šeimos ar partneriai?
Tai, Algė, aš suprantu, kad aš esu labai liberali, atrodysiu, bet aš iš tikrųjų, aš nematau problemos ir aš galvoju, kad kodėl tie žmonės negalėtų įsivaikinti vaikų ir kodėl jie negalėtų suteikti tam paliktam vaikui gero išsilavinimo, meilės ir šeimos, kurios tas vaikas neturi, kas yra geriau aukti valdiškuose namuose, nesvarbu, jie yra ten restruktūrizuoti, jie dabar tarsi nebe vaikų namai, ten yra kažkokie tokie kaip centrai, bet tai nekeičia esmės. Tie vaikai auga su svetimais žmonėm, kurie turi grupę po 10 vaikų ir iš tikrųjų jų galimybės šiaip kabintis gyvenimo yra pakankamai ribotos. Ir tą aš sakau tikrai žinodama, aš su vaikų namais esu susidūrus ir nekarto nuo vaikystės, aš globojau vaikus, kai man buvo turbūt 14 metų, nuo 14 metų ir dariau tą pakankamai ilgai, vėliau aš kūriau dokumentinį filmą ir filmavau vaikų namuose ir žinau, ką reiškia, kaip auga tie vaikai ir ką reiškia aukti be mamos ir tėčio. Tai šiuo atveju, man atrodo, geriau yra turėti dvi mamas arba du tėčius, bet turėti šeimą.
Sunku nesutiks, o ką tu pasakysi man į tai, jeigu aš pasakysiu, kad vaikas turi teisę į tradicinius abu tėvus skirtingų lyčių.
Ta teisė buvo pažeista tuo metu, kai jis buvo atiduotas į vaikų namus.
Negali nesutikti. O kaip tu manai, jeigu aš pasakysiu, kad dar neužaugo karta vaikų, kurie buvo auginti tokiose šeimose, kur du tėčiai ir dvi mamos, ir mes nematom ilgalaikių pasekmių, jų poveikio, kuris galėjo paveikti jų psichiką.
Bet man atrodo, kad mes taip demonizuojam, tai iš tikrųjų, ar tikrai gali paveikti vaiko psichiką, augant su dviem moterim, pavyzdžiui. Yra daugybė vaikų, kurie auga
su mama ir močiute.
Su mama ir močiute. Teisingai. Būtent yra daugybė vaikų, kurie auga su tėčiu ir seneliu. Tai yra įvairiausių istorijų. Ir aš nežinau, kas labiau vaiko psichiką veikia, ar gerintis tėvai ir besidaužantis smurtą šeimoje, ar darni šeima dviejų vyrų ar dviejų moterų.
Facebook'e Liudy van Basten rašo jums štai tokius žodžius. Aiste, jūs nepaprastai žavi ir teisingai mąstantį asmenybę. Gal galite išduoti, kokio pavadinimo šokolado plytelė jums kadaise įteikė primadona Irena Jasiūnaitė, juk stebuklais reikia dalintis.
Pirma dona Irena Jasiūnaitė, tai iš tikrųjų man įteikė juodą, jinai visą laiką dovanoja, aš nesu vienintelė, kurie gavo tokią didelę dovaną, tai yra juodo šokolado plytelė, iš tikrųjų tris juodo šokolado plytelės, nes Irena Jasiūnaitė tiki, kad turi būti visą laiką trejybė ir tai buvo gryno juodo šokolado.
Jis turėjo būti kartus. Plytelė.
Jis buvo labai kartus, bet kadangi mano gyvenimas tuo metu nebuvo labai saldus, tai ta šokoladas buvo tikrai man saldus ir aš labai tikėjau į jo burtus.
Gerai, ir tau pasisekė, burtai įsipildė?
Man pasisekė, tiesiog buvo sunkus gyvenimo laiko, labai sunkus gyvenimo laikotarpis ir mes nebuvom pažįstamos su Irena. Reiškia,
sunkus, leidžiu savo paprainti, tu mėtė tave gyvenimas šonus?
Gal buvo tam tikros šeimininės problemos, aš turėjau
paskalbinius įviešmą.
Ir kažkaip priėmiau tam tikrus sprendimus po to, kai baigėm interviu ir jinai prie manęs priejo įteikė tas šokolado plyteles ir sakė, suvalgyk ir pamatysi. Viskas bus gerai.
Aišku, tai yra gražiau negu duoti cigaretą. Tris cigaretas.
Pirmą planą niekada neduotų.
Tu vis dar skautė?
Taip. Aš skautė būsiu visą gyvenimą. Aš esu davus visam gyvenimui įžodį. Aš esu virskautė. Virskautai, tai yra virskautės ir vyčiai, duoda įžodį visam gyvenimui.
O tau netrukdytų būti ir virskautę ir šaulę, pavyzdžiui. Kaip Rita Miliūtė, kaip daugelis merginų.
Ne, netrukdytų.
Gal planuoji?
Iš tikrųjų labai galvojau apie tai. Mano vyras yra šaulys.
Rimtai?
O. Ir mano turbūt visi draugai yra šauliai. Tai iš tikrųjų apie tai galvojau ir turėjom tokių visokių diskusijų. Ar būnant skautu, mes jau esam davę priesaiką mylėti ir ginti tėvynę, reikia dar ir kitokio pasiruošimo, bet galbūt vieną dieną.
Tu kaip skautė, man gali pasakyti, kur yra šiaurė, kur pietus žiūrintis skruzdėlyną?
Aš žinau, kad tu tikrai žinai.
Nes, aš nežinau, kažkur statesnis kalnas kažkur nužunesnis.
Aš žinau, kad tu žinai, kad aš turiu kartografinį kretinizmą. Nes mes esam turėję vieną išvyką, vedėm renginį ir esam kažkur pasiklydę. Ir tai man būtų kaip skautai, man iš tikrųjų buvo labai didelis iššūkis susiorientuoti miške, aš skautauti pradėjau nuo 12 metų. Ir tai buvo vienas didžiausių iššūkių apsisukus aplink medį nepasiklysti miške. Ir tas iššūkis yra iki šiol.
Esi pavyzdinga mama, dvi dukros. Ar leidžiu savo paklausti, ar čia viskas?
Aš esu iš tų jautrių mamų. Aš visą laiką norėjau labai daug vaikų. Tikrai, aš beproto myliu vaikus ir visą laiką galvojau, kad norėčiau kokių 5. Po antros dukros gimimo aš supratau, kad aš tiesiog esu per jautri ir aš per daug nervuojuosi dėl bet kokios smulkmenos ir tokie žmonės daug vaikų turėti tiesiog negali.
Gerai. Ar reikiant vaikų, ar gerai auklė, ar ant kelienio į kampą pastai, ant druskos?
O, aš nesu griežta mama, bet kiekvieną kartą, kai įjungiu tą diktorinį balsą, kada labai rimtai kažką pasakau, aš po to taip graužiuosi ir galvoju viešpatį, ar tikrai buvo verta kažkaip drausminti tokiu rimtu balsu. Jos yra tik vaikai ir yra beproto geros mergaitės.
Tu diplomuota režisierė, kiek aukštųjų tu turi iš viso? 3 aš paskaičiau.
Aš nežinau, kaip reikėtų skaičiuoti. Aš esu baigus bakalaurą žurnalistiką, magistrą ryšių su visuomenė ir kitą magistrą, tai yra kino režisūra.
Bet tu visai dar vaikas, kiek tu metų? 31 kažkur?
Beveik, 43.
Aš pažiūrėjau. Tai kaip tu spėjai visą tai daryti?
Žinai, yra
toks... Turint omenyje, kad reikia dirbti dar be to.
Taip, bet yra toks keistas dalykas, kad kai... Kuo daugiau apsiemi, tuo daugiau padarai, iš tikrųjų. Aš gal neturiu daug tokio laisvo laiko, laisvalaikio. Neturiu pomėgių be savo darbo ir tada aš kažkaip viską spėju. Nežinau. Man patinka net ta būsena, kada nieko nespėji. Žinai, kada širdis daužas ir supranti, kad ta būsena tokia nuolatinio deadline'o, bet jinai kažkokiu būdu stimuliuoja.
Kas yra deadline'as? Jokauju. Tu netrodo, kad mes labai daug turim angliško ar kitų kalbų žodžių, kurių lietuvių kalboje nėra. Vieno žodžio vertimo ir šitoje vietoje VLKK turėtų susiskripti.
Taip, taip. Bet yra susisgribus labai daug vietų ir yra labai daug, labai keistų naujadarų.
VLKK visai neseniai dėjo veidų į purvą ir pataikavo rusiško kalėjimo vadinamai kultūrai. Ir žodį pederastas pradėjo laikyti nevartotinu iš esmės, nors žodis pederastas reiškia ne ką kita, o tik tai pedofilijos rūšį, kur auka yra nepilnametis vyras. O pirma reikšmė dabar pas juos yra gėjus, kas parodo, kad VLKK tiesiog pasidavė kalėjimų kultūrai. Siaubinga. Darom pertrauką, išsiaiškinsim, kokie orai Lietuvoje, tu įgrįšim. Aistė Stonytė yra mūsų svečiuose, žurnalistė, režisierė. Ko moko režisūrą, Aistė?
Režisūra, iš tikrųjų, tos studijos, kurias baigiau jau tokiam vyresniam amžiui, buvo be galo įdomus, kaip aš sakau, tai buvo toks mano pats geriausias mokslo laikas, kada priešais tave stovi tokia patyrę kino meistrai, kino guru, paskaitos vyksta kino salėje, tamsioje kino salėje ir tu visą dieną kalbi apie kiną. Tai aš sėdėdavau, klausydavau ir galvodavau, kad negaliu patikėti, kad visa tai vyksta su manim, kad man kažkas, aš tai pasakoja, dalinasi, diskutuojam, tu gali nešti savo kūrybą, su tavim toliau diskutuoja. Po to supratau, kad tai matyt dėl to, kad jau baigiau tas kitas studijas, būdama 36-7 metų ir jau kitaip vertinė tą viską.
Ar pakankamai stiprus tas kursas teatro ir muzikos akademijoje? Ar muzikos ir teatro akademijoje?
Mano kursas ar apskritai
režisierių? Apskritai tas režisierių kalvė.
Režisierių kalvė yra tikrai stipri ir iš tikrųjų Lietuvoje mes turim nepaprastai daug stiprių dokumentalistų.
Tas tiesa.
Ir lietuvių dokumentalistai yra žinomi pasaulyje ir tikrai neša Lietuvos vėliavą. Mhm.
Ar dokumentikai reikia režisūros? Aš naiviai paklausiau, tu man ir sudirb čia.
Žinoma, kad reikia.
Nu ir kokia ten režisūra? Yra ten 5 plot pointai, taškai.
Žinai, lietuvių dokumentika praėjo tokį ilgą kelią. Buvo poetinė dokumentika, jinai ir dabar tebėra, bet jinai dabar keičiasi tokią naratyvinę dokumentiką, kuri ta naratyvas į dokumentiką atėjo iš vakarų pasaulio, tai yra amerikietiška mokykla, kur yra pasakojamos istorijos, bet mes turim jau ir tokios dokumentikos. Ir aišku, už kiekvieno gero filmo stovi režisierius.
Kada pilno metro vaidybinis yra ambicija?
Vaidybinis?
Mhm, pilno metro vaidybinis. Tai, ką žmonės įsivaizduoja labiausiai, kad čia ir yra kinas.
Jo, čia labai įdomus dalykas, kad Lietuvoje, iš tikrųjų, aš žinau vieno žinomo dokumentikos režisieriaus, kuris kino lauros pasaulyje, paklausė, kažkas tikrai labai nuoširdžiai paklausė, o tai kada jau vaidybinis filmas? Ir man tai atrodo tikrai labai juokinga, nes dokumentika, man atrodo, tikrai įdomesnė negu vaidybinis kinas.
Aik tu savo.
Aišku, realybė yra įdomesnė negu fikcija.
Yra tai. Dokumentika ir yra dokumentika, bet yra taip pat ir vaidybinis kinas, ir vaidybinis kinas yra geras, vidutinis blogas, ir dokumentika yra lygiai taip pat graduojama.
Yra labai įdomus dalykas, kad dokumentinių filmų blogų mažiau gali pamatyti negu blogų vaidybinių filmų.
Aš sutinku, taip. Nes vaidybinį filmą sunkiau padaryti yra.
Sunkiau padaryti.
Tu pasiėmėjai Boleksą meko, eini gatvę ir čia tavo diary film. Ir tu filmuoji, bet ką ir čia va tavo dokumentinis filmas.
Aš kviečiu pamatyti, iš tikrųjų, nežinau, dokumentinis filmus, kurie yra tikrai padaryti ir vaidybinio filmo principais, kurie pasakoja istoriją, kur tikrai yra labai labai sudėtingai padaroma. Ir ta pati poetinė dokumentika yra tikrai nelengva žanras padaryti tą talentingą.
Poetinė dokumentika, čia kur naratorius už kadro eilę skaito?
Oi, ne.
Ai, atsiprašau.
Tai yra vizualinė ta kalba yra poetinės dokumentikos. Tai yra poezija kadre.
Kaip tu parenki muziką savo filmams? Nes YouTube'as gali atpažinti, kad muzika vokta yra, ką tu darai tada?
Ne, tai muzika tu bet kokiu atveju, kurdamas dokumentinį filmą, tu dirbi su kompozitorium ir tau kuria muzika, arba tu...
Bet tu gali paimti Romo Dambrausko šeimos maršą ir dėti per visą filmą.
Dambrauską jau palikim kur nors. O kalbant dar apie vaidybinius ir dokumentinius, iš tikrųjų yra toks keistas dalykas. Dar iki pandemijos mes turėjom tokią tradiciją keliauti po festivalius, tai buvo toks kino turizmas, kada tiesiog važiuoji visus vykstančius festivalius ir nuo ryto iki vakaro žiūri filmus.
Ir vakare Martinėje, aišku.
Martinė gal ne, bet jo, eini tiesiog, turi dar ir gerą laiką, ta prasme, tai buvo tokie labai smagus, linksmi laikai. Ir atsimenu, kiekvieną kartą grįžusi, aš visiems pasakojau, kokius fantastiškus filmus mačiau, aš supratau, kad aš pasakoju tik apie dokumentinius filmus, kokius galingus dokumentinius filmus aš pamačiau.
Ne, bet tu verkiai, per niekas nenorėjo mirti, ne, aš jau kavau.
Labai geras filmas, beje.
Rimtai?
Taip.
Dėl to, kad juodai baltas ir labai meniškas? Kaip ne. Sakoma, nebūtų geresnių, būtų pats geriausias. Gerai, čia truputį atsiprašau už sarkazmą, Aistę. Ar Lietuvoje pakankamai turim žmonių vertų dokumentinio filmo? Čia aš labai rimtai klausiu.
Tikrai taip. Ir kadangi mes 13 metų kuriam legendas apie kultūros pasaulio žmonės, mes nekartą esam kalbėję, kad nekartą esam pasakę tą frazę, kad čia net ne laida, čia yra kino istorija. Mm. Tai tikrai mes turim nepaprastai daug žmonių, pirmiausia, iš kultūros pasaulio. Su fantastiškom biografijom, su dramatiškais likimais, su galingu tokiu kūrybiniu palikimu.
Tavo Facebook'e yra toks nepasitenkinimas, kad Kęstutis Vitkus pasirodo nėra gavęs jokios valstybinės premijos.
Tu darai... Tai yra baisiai keista.
Žmogus, kuris pastatė ant kojų Arvydą Sabonį, žmogus, kuris padarė daug unikalių operacijų. Ir tu apie jį darysi filmą?
Mes padarėm dabar laidą apie jį.
Laida, čia mes legendas yra.
Čia yra legendų laida ir kurdami tą laidą. Iš tikrųjų visiškai atsitiktinai tas faktas, kad profesorius Kęstutis Vitkus nėra gavęs jokio valstybinio apdovanojimo. Tas faktas tiesiog kažkaip mum pateko į akis prieš pat kuriant laidą ir mes negalėjom patikėti. Mes galvom, kad mes kažko nerandam. Tada aš paklausiau artimųjų ir tą faktą patvirtino. Tai buvo tikrai be galo keista.
Teatro mėgsti?
Be galo. Iš tikrųjų, teatras yra tai, ko aš labiausiai pasilgau per karantiną. Pasilgau mamos, tėčio ir teatro.
O kaip tu žiūri, kai žmonės skirsto teatrą į komercinį ir gerąjį?
Nes yra komercinis ir gerasis.
O kaip tu manai, kas yra geriau?
Man gal patinka nekomercinis teatras.
Aha, ten kur garsiau rėkauja?
Ne.
Ar garsiau dūsauja, atsiprašau?
Kur yra turinys, kur yra pasakoma mintis, kur, nežinau, dabar... Dabar buvau po karantino, pirmą kartą buvau beje spektaklyje. Mhm. Tai tapo, tai dar nebuvau restorane, bet spektaklį jau buvau. Ir supratau, kad aišku ir tema jaudina, bet supratau, kaip yra bjauru žliumti į kaukę, nes tokia realybė, bet aš tikrai, aš praverkiau visą spektaklį ir po to galvau, ar tema sujauna, tai buvo Aido Giniočio juoda balta. Spektaklis, ar prisidėjo tai, kad aš tiesiog buvau be proto pasilgus teatro.
O Broadway'aus muziklas tau patiktų?
Broadway'aus muziklas, kai būdavom New York'e ar Londone, mes dažnai įdavom į muziklus ir tai yra pramoga, bet tai yra čipsai.
Čipsai. Gerai. Kinas ar teatras?
O, keistas dalykas. Profesiją pasirinkau kino, bet labai mėgstu teatrą. Aš teatre esu užaugusi ir teatras...
Suflerio būdoji tave paliko?
Ne, tėtis vesdavosi sekmadieniais į... Kiekvieną sekmadienį mes eidavom į teatrą. Kiekvieną sekmadienį. Tai buvo mano tokio šventos mišios.
Galėtų būti gyvybės langeliu.
Taip. Kur galima palikti.
Kiekvieną sekmadienį, ne?
Taip. Kiekvieną sekmadienį aš spektaklius, kai mes kalbam apie tuos senuosius spektaklius, tai aš galiu tiksliai pasakyti, kiek kartų aš mačiau. Be benčių, kad 27, auksinį raktelį 24, kartus Haroldą ir Modę 16. Ir po to jau visus...
Ja, Mission Impossible, kiek kartų matėjai? Paskutinį.
Kokius du?
Gerai, pereikim prie kitų dalykų, kurie neką mažiau svarbus. Svarbus yra, tu savanoriavai ir savanoriavai iki šiol. Kaip, kur, kodėl?
O, iki šiol aš nesavanoriauju, aš negaliu taip sakyti, nes mūsų pagalbos linija šiuo metu yra uždaryta. Mes pradėjom veikti pirmo karantino metu. Aš prisijungiau... Dabar sunku pasakyti, bet po kokių 2 savaičių turbūt, kai buvo įkurta ta pagalbos linija stiprus kartu. Ir savanoriavau per abu du šituos laikotarpius. Po to, dabar jau buvo priimtas sprendimas sustabdyti linijos darbą. Sakau sustabdyti, nes bet kada gali būti atnaujinama, jeigu vėl bus poreikis.
Ar čia, atsiprašau, čia linija, kur žmonės gali paskambinti, ir, kur senukai gali paskambinti ir pasakyti, kad jie nori ką valgyti?
Nebūtinai senukai.
Čia labai grubiai aš pasakiau.
Taip, bet linija buvo sukurta tam, kad žmonės pandemijos metu mažiau vaikščiotų į, iš tikrųjų, išvis nevaikščiotų į parduotuves, į vaistinės, mes galim prisiminti nu metų pavasarį, kada mes nežinojom, koks maras čia artinas ir kas čia darosi ir tikrai žiniasklaida skatino visus likti namuose. Tai supratom, kad vyresniem žmonėm, vienišiem žmonėm tai yra didžiulis iššūkis, nes Barbaros jie neužsisakys. Ir linija buvo tam įkurta, tam, kad jauni žmonės, kurie yra nerizikos grupėje, galėtų nuvažiuoti, supirkti produktus ir atvežti. Po to ta linija iš tikrųjų ten atsiskleidė visai kitos problemos Lietuvos ir mes jau sprendėm ne pandeminės problemas, bet bado ir skurdo. Tai čia mano ta savanorystė linijoje buvo.
Tu sėdėjai prie telefono?
Aš sėdėjau prie telefono, taip.
Su šituo interkomo seksi mikrofonu. Labai, labai gražu, garbė tau, aš tau žemai lenkiuosi. Kaip tu jauteisi, ar pavargdavai?
Iš tikrųjų, ne tai, kad pavargdavau, bet man būdavo tiesiog fiziškai bloga. Tikrai, po atbūdėjus ten 8 valandas, dažnai jau mes išjungdavom telefonus, bet mes toliau spręsdavom tas problemas. Tos problemos buvo įvairiausios, buvo labai sudėtingų atvejų, buvo labai graudžių atvejų.
Rūtinį ir vieną ašarą įspaudė, ne?
Tikrai taip, ir tu negali atsiriboti nuo to, ką tu girdi, tu labai įsitrauki ir iš tikrųjų savanorius, kai apmoko, sako, kad tu negali įsitraukti kiekvieną atvejį, bet tas ne visada pavyksta. Man tikrai labai nepavyksta ir aš iki šios dienos su dalim žmonių dar vis palaikau ryšį. Tie, kurie paskambino ir kurių problemą sprendžiau, tai būdavo tiesiog fiziškai sunku. Po to vienu metu kažkaip buvau pradėjus galvot, kad aš gal net priprantu prie to tokio vargo. Ta prasme, kad tai tampa tokia kasdienybė. Tu tiesiog suvoki, kokia yra sudėtinga situacija Lietuvoje ir kokią Lietuvą mes atradom. Ir mes atradom net, žinai, yra taip populiaru kalbėti apie tas dvi Lietuvas, bet iš tikrųjų mes atradom trečią Lietuvą. Trečia Lietuva tai yra ta, kuri nevaikšto į mitingus, kuri neprotestuoja, kuri negyvena iš pašalpų, kuri nešūko ir nerėko. Jinai tyliai kenčia kaimo trobelėse. Tai yra tikrai seni žmonės, pasiligoja žmonės, vieniši žmonės. Ir kita dar yra kategorija žmonių, tai yra išsilavinę žmonės, kurie gauna kažkokią nesuvokiamai mažą pensiją. Jie nesikreipia dėl pašalpų, jie susimoka komunalinius mokesčius arba nusiparka malkų jeigu ir tyliai vargsta savo vargą ir ateina tokia diena, kada jie tiesiog nebežino, kur kreiptis. Tai tokių pokalbių su mokytojom, su medicinos darbuotojais pensijoje, su menininkais, aš turėjau ne vieną ir tai iš tikrųjų labai labai veikia.
Ar jie nustebdavo tie senukai, kad yra jauni žmonės kaip tu, kurie padeda savanoriškai?
Iš tikrųjų, mes per tą visą savanoriavimą, žinai, aš kažkada galvojau, kad iš tikrųjų tas savanorystė, jinai yra pakankamai toks, viena vertus tu padedi kitiem žmonėm, kita vertus aš galvojau, kad tai yra pakankamai egoistinis dalykas, nes tu tą darai, nes tu gauni milžinišką gražą. Dėkingumas, mes galim sakyti, kad nedėkokit ir taip toliau. Bet kai žmogus paskambina ir sako, kad vaikai jau jum nuodėmės bus atleistos iki kitų velykų, nori, nenori, tas veikia. Tavra sako, kad mučytė skambina ir sako, kad užsakė už savanorius mišes. Ir mes sako, nu ką, jis nereikėt. Bet iš tikrųjų supranti, kad tas visas gerumas ir tas dėkingumas žmonių, jis negali tavęs neveikti.
Karmos taškus galėtum eksportuoti, atkeldavo Lietuvos BVP. Mes tuoj grįšim. Aistė Stonytė, tavo didelė širdis yra nemaža dalim, turbūt didžiąja dalim paveldėta iš tėčio. Tavo tėvas užsiėmė nuteistų integraciją. 91-aisiais tėtė su bendraminčiais atkūrė tarpukario veikusią kalinių globos draugiją. Pakalbėkime apie tai.
Iš tikrųjų, aš tada buvau vaikas, man kiek buvo ten 12-13 metų, kai tėtis su bendraminčiais tą padarė, man tai buvo pakankamai nesuprantama, nes kaliniai, baugu, mes su tėčiu turėjom daug diskusijų, aš dabar, kai atsimenu, mes su tėčiu turėjom diskusijas, pavyzdžiui, dėl mirties bausmės, ir aš tikrai, kaip vaikas, aš ginčiausi ir aš sakiau, kodėl tas žmogus, kuris kažką nužudė, kuris padarė kažkokius baisius dalykus, kodėl jis turėtų išvengti mirties bausmės? Ir tėtis, atsimenu, tada labai aiškiai paaiškino, kad jeigu tu nužudysi tą, kuris kažką nužudė, žudikų pasaulyje nesumažės. Ir tas paaiškinimas tapo tokiu, iš tikrųjų, atskleidė ir pačią idėją to mirties bausmės panaikinimo ir prasmės kalinių globos draugijos, kad iš tikrųjų tie visi nusikaltę žmonės patekė į kalėjimą, jie irgi savotiškai tampa aukom, savo nusikaltimo aukom, savo sugadinto gyvenimo ir jų atgaila, jų tas laikas, kurį jie atlieka bausmę, jiems reikia padėti sugrįžti į gyvenimą ir integruotis į visuomenę. Mm. Tai.
Kokia dabar skaitai knyga?
Šiuo metu?
Jie. Tu išgirdai mane.
Pasakojimo pramanai.
Dėkaši.
Ir skaitau iš tikrųjų specifinę literatūrą.
Na gerai. Ar buvo minčių emigruoti kada nors?
Turbūt kaip visi, kažkada taip pagalvojau apie pagyvenimą kur nors, galvojau galbūt studijuosiu New Yorko filmų mokykloje arba gyvensiu kur nors studijuosiu Čekijoje, bet kita vertus suprantu, kad emigruoti turbūt niekada negalėčiau, nes esu per daug prisirišusi prie Lietuvos ir prie Vilniaus.
No, Vilnius čia, kas tik pabūna Vilniuje, iškart prisiriša.
Aš gimusi Vilniuje ir tikrai jaučiuosi iš to miesto dalim.
Tu visada nepadoriai prestilinga, kas tave rengia?
Ačiū, irgi priimsiu kaip komplimentą.
Tu pat rengi.
Aišku.
Su savo Marlen Dietrich balsu, kontralto, tu galėtum užkariauti milijonus klausytojų balsų, ausų. Ar tu nebandėjai dainuoti kada nors?
Niekada gyvenime ir tikrai niekada gyvenime nebandysiu.
Aš tau galiu prašyti dainą, tik bus labai bloga.
Ne, iš tikrųjų, su klausa man nepasisekė. Ir, jo, aš iš tikrųjų skautose, taip kaip nemokėdama orientuotis erdvėje, aš išmokau orientuotis miške, taip skautose, neturėdama klausos, aš išmokau dainuoti, nes reikėjo nugalėti save, vesti laužus, dainuoti dainas ir taip toliau. Ir savo mergaitėm aš vaikystėj, jų kūdikystėj dainuodavau lopšinės ir partizanų dainas. Aha. Tiksliau, lopšinio aš nemokėjau, tai aš dainuodavau partizanų dainas ir skautiškas dainas. Kai jos paaugo, kokių 3 metų, kadangi abi dvi iš tėčių yra paveldėjusios tobulas klausas, aha, sakė, mama,
gal
nedainuok. Nebedainuok.
Kaip susitvarkai su spaudaus dėmesio? Ar nerzina, kai pasakai vieną, o parašo kitą?
Aš paprastai atsakinėju raštu.
Mhm. Tai labai teisingai darai. Grįžtant prie tavo tėčio, jis taip pat užsiėmė ir paliktais kalinių vaikais. Kaip ten buvo?
Taip, 94 metais tėtis įkūrė dar vieną organizaciją, tai yra prie kalinių globos draugijos, kita organizacija Auka, kuri rūpinosi paliktais kalinių vaikais. Ir tėtis juos susirinkdavo tuos paliktus vaikus, internatuose, vaikų namuose, net gyvenančius vienos, tais laikais tai buvo, ir 12-mečiai gyvendavo vieni trobelėse kažkur, jis surinkdavo tuos vaikus ir veždavo susitikti su jų mamom. Į kalėjimą tėtis tikėjo, kad tas nenutrūkęs ryšys vaiko su motina, motinai gali padėti greičiau atsitiesti, grįžus iš kalėjimo, nebedaryti toliau nusikaltimo ir grįžti į kažkokį tokį teisingą kelią.
Tu tėtis vis dar užsiima to?
Ne, tėtis šiuo metu jau nebeužsiima. Jis vežiojo kalinių vaikus 12 metų. Mhm. Buvo 500 kelionių, 500 sustikimų. Tai yra, dabar aš suprantu, kad tai yra tiesiog, nu, nesuvokiama, nes jis iš Vilniaus, tarkim, važiuodavo į kokį nors, nu, jau tokį toliausią kraštą, Skuodą, pasiimdavo ten vaikutitą, nusiveždavo į Panvežio kalėjimą, ten įvykdavo trumpas susitikimas, kuriame tėtis nedalyvaudavo, tada pasiimdavo vėl tą vaikutį, gražindavo į Skuodą ir grįždavo į Vilnių. Ir tai yra per vieną dieną. Tai tokių kelionių buvo 500 ir tėtis dabar išleido knygą Laistant kertamą medį ir man atrodo, kad aš viską žinau apie tas keliones, bet dabar skaičiau ir tikrai skaičiau jau kelis kartus ir kiekvieną kartą verkiau, suprasdama, kiek tėtis matė, kiek patyrė ir kiek tame buvo iš tikrųjų prasmės, labai didelės prasmės. Šiaip man atrodo, kad tokia nepatogi, nepopuliari savanorystė yra be galo reikalinga. Kartais reikia pagalvoti, kur tu gali būti reikalingas, net jeigu tai nėra tokia populiari savanorystė.
Aistė Stonytė buvo šiandien mūsų laidoje, aš labai dėkingas tau už nuoširdžius atsakymus. Žydėk ir toliau, ir tik neužies nosės. Mes dėkojame visiems, kas klausėsi mūsų laidos, nepamirškit, kad šiandien ketvirtadienis, rytoj penktadienis galima bus atsipalaiduoti. Ate.
Ačiū, Algi. Viso.